Re per Re, o emisiune realizzata da Tiberio Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Vă propun să continuăm discuția noastră din pildele Domnului Iisus Hristos. Astăzi avem o pildă găsită în Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21, pilda robului nemilostiv. Aceasta este pilda pe care vă propunem spre analiză. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Silviu Țuțuiano, pastor adventist. Bună ziua, bine ați revenit la emisiunea Repere.
Bine v-am regăsit.
Haideți să citim o dată în integralitate această pildă și apoi să vedem care este învățătura morală pentru noi. Atunci Petru s-a apropiat de el și l-a întrebat: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a răspuns: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și ți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care îi datora 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci l-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășii tăi, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Concluzia: Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Silviu, această pildă, această parabolă a fost prezentată sub formă de predică de nenumărate de ori în biserica din care și tu faci parte. Și morala era de fiecare dată că trebuie să iertăm așa cum ne iartă Dumnezeu. Sunt convins că sunt și alte adevăruri care pot fi surprinse de această parabolă și pot fi puse în discuție sub formă de valoare, de adevăr absolut pentru noi astăzi. Vreau să încep cu Petru. El are această inițiativă și în urma întrebării lui se naște această pildă pe care Domnul Iisus Hristos le dă sub formă de răspuns la întrebarea apostolului Petru. Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu, pe cel ce îngreșește? El stabilește și un număr și culmea e că îl stabilește din capul lui. Stabilește un număr de 7 ori. Acum întrebarea e: de ce se gândește la numărul acesta?
În discuțiile pe care le avusese până în momentul acesta cu Domnul Hristos, a fost de multe ori surprins de Domnul Hristos și de învățăturile sale prin faptul că întotdeauna împingea limita mai mult decât se așteptau ei. Exista învățătoarea rabinică la vremea aceea care spunea că trebuie să iertăm până la 3 ori pe cel care ne-a greșit. Și Petru a sperat ca de data aceasta să fie pe aceeași lungime de undă cu Domnul Hristos. Să spună nu de 3 ori. Nu a întrebat ceea ce credeau rabinii, ci a împins cumva limita și a zis până la 7 ori. Și se aștepta cumva să primească o aprobare din partea Domnului Hristos pentru acest număr atât de mare. Însă n-a avut parte decât de o nouă surpriză din partea Domnului Hristos când i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Bineînțeles, acesta, răspunsul Domnului Hristos este un număr simbolic, în sensul că nimeni nu stă acum să numere,
contabilizeze de câte ori îți greșește într-o zi aproapele.
Da.
Există un text în Amos Și spuneai, Pateneor Silviu, că rabinii au interpretat greșit tendențios cuvântul lui Dumnezeu. Există un text în Amos, capitolul 1, versetul 3, care spune așa. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea. Ce concluzie putem trage de aici? Că Dumnezeu iartă de 3 ori, maxim de 4 ori și apoi acționează în consecință. În ce fel au interpretat sau au încercat să interpreteze saducheii, fariseii acest text sacru al Scripturii, astfel încât s-a ajuns să se creadă că Dumnezeu nu te iartă, ai greșit o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar a 4-a oară a ajuns și la limita răbdării.
Da. Textul din Amos, o expresie care se repetă împotriva mai multor cetăți, în primele capitole chiar ale cărții lui Amos, nu face nimic altceva decât să descrie o păcătuire progresivă. Au ajuns la păcatul 3 și continuă cu păcatul 4 și tot așa. Și de aceea spune Dumnezeu că nu voi mai ierta, nu pentru că au ajuns la numărul 3 sau 4, ci pentru că ei continuă să păcătuiască. Aceasta este ideea.
Și e o atitudine, e o constantă din partea individului.
Exact. Și e foarte interesant, dar aceasta este cumva pe lângă subiectul nostru, dacă studiem cum iertă Dumnezeu în cartea lui Amos. Pentru că vom observa că iertarea aici sau neiertarea constă în a nu mai trimite pedepsele sau a le trimite. Nu e vorba de iertarea păcatului, ștergerea din dreptul vieții mele, din cărții din cerul și așa mai departe, ci în cartea lui Amos iertarea sau neiertarea înseamnă trimiterea sau netrimiterea pedepsei. Pentru că spune la un moment dat, nu vă voi mai ierta, ci vă voi pedepsi. Și un studiu mai larg...
Ceea ce în opinia ta este aceasta. Tot una cu iertarea păcatelor.
Exact. Și de aceea Dumnezeu spune, nu vă voi mai ierta pentru că ați ajuns la atâtea păcate. Pe de altă parte, tot Scripturile ne spune că Dumnezeu nu obosește iertând. Ci aceasta este o metodă a lui Dumnezeu, pedepsirea. O metodă prin care ne face să încetăm să mai păcătuim.
Metoda pe care o folosește cu scop corigibil, ca să ne recupereze pe noi. Dacă să presupunem că Petru ar fi avut dreptate în oferirea unui număr vis-a-vis de iertare, și anume numărul 7, dar să presupunem că nouă ne-ar cere cerul să iertăm de 7 ori și nu de 7 ori în dreptul unui individ toată viața lui, ci de 7 ori pe zi. Ți-a greșit cineva de 7 ori, să-l ierți. A 7 ori nu-l mai ierți. Cum ar deveni iertarea noastră dacă Petru ar avea dreptate în ceea ce îi propune lui Hristos?
Ar deveni totul ceva mecanic. De fapt, nu cred că am putea vorbi atât de mult de iertare. Cred că ar trebui întâi să spunem ce înseamnă iertarea. Nu este o abținere de la reacționa. Te iert, așa că nu fac nimic, mă abțin de data asta. Și mai greșești odată, se acumulează acolo, se acumulează tensiunea până ajungi la 3 sau la 7. Și atunci nu mai poți să excludezi, nu te mai iert.
Și dacă mergem pe sistemul acesta, dacă cineva ți-a greșit de 6 ori, abia aștept să-ți greșească a 7-a oară, nu? Și a 8-a oară ca să poți să, nu? Să exact. Te răfuiești cu el.
Exact.
Deci, în opinia ta, ar deveni o iertare mecanică. Apropo, ce înseamnă iertare? În opinia ta, ce înseamnă să-l ierți pe semenul tău care ți-a greșit?
Cred că ține mai mult de atitudinea pe care o ai față de persoana respectivă. Atunci când îți greșește, bine, vorbind de iertare la general, e diferă de atunci când vorbim de iertare în anumit context, pentru că una este când iert datoria cuiva, alta este când el că mi-a spus anumite cuvinte sau... așa cum am citit în Amos, iertarea poate însemna și a pedepsi sau a nu pedepsi. Un părinte poate să-și pedepsească copilul, dar totuși să-l ierte, să nu-i poarte povara în inimă. Iertarea, ca o concluzie, cred că este atitudinea pe care o avem față de cel care ne greșește atunci când acesta se face vinovat față de noi. Aș putea spune că modul în care iertăm noi pe semenii noștri diferă într-o oarecare măsură de modul în care ne iartă Dumnezeu pe noi. Deși aici se face comparație între modul în care ne iartă Dumnezeu și modul în care iertăm noi. Tot așa, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta dacă nici voi nu iertați.
În ce constau aceste diferențe?
În primul rând, Dumnezeu este legiuitor. Dumnezeu este judecător. Apostolul Pavel îl numea judecătorul cel drept. Dacă un judecător iartă pe cel vinovat, cel vinovat este adus în fața judecății și judecătorul spune nu este vinovat. Mai poate fi numit un judecător drept?
Păi dacă el a dat legea, Iacov spune, cred că în Iacov 4:12, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, dar tu cine ești să judeci pe aproapele tău? Eu cred că puterea legiuitoare are și capacitatea să abroge o anumită parte a ei.
Tocmai aceasta l-acuza Lucifer pe Domnul Hristos și spunea că n-are cum să fie și drept și milostiv.
Pentru în că, același timp.
Deci dacă ești milostiv, nu mai ai cum să fii drept. Dacă îl ierți pe păcătos, atunci nu mai ești drept. Aceasta este acuzația care îi se aducea Domnului Hristos, că n-are cum să ierte și totul să fie drept. Deci Dumnezeu nu este drept dacă îl iartă pe păcătos. Însă Dumnezeu a găsit modalitatea prin care să ierte și anume a plătit el prețul păcatului.
Deci n-a abrogat ceva, exact. N-a desființat.
Exact. Și pentru că tot vorbim despre iertarea pe care o oferă Dumnezeu, vreau să mergem un pic la sanctuar și să vedem imaginea iertării din perspectiva sanctuarului.
Te rog.
Atunci când păcătosul venea pentru a cere iertare împreună cu un animal, își punea mâinile pe capul animalului și în mod simbolic păcatul trecea de la animal, de la păcătos către animal.
Către mielul de jertfă.
Exact. Apoi preotul lua mielul și le aducea ca jertfă. Și preotul, dacă era o jertfă pentru vină, era obligat să mănânce o parte din carnea acelui animal.
Și astfel prelua vina de la mielul de jertfă și o purta el, preotul.
Și păcatul acum era asupra preotului, de aceea îi spunea Dumnezeului Aron, voi veți purta păcatele poporului.
Exact.
Apoi, în ziua ispășirii, înainte de a se face ispășire pentru tot sanctuarul, preotul trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru el, prin care să ia păcatele pe care le poartă și să le pună asupra sanctuarului. Existau unele cazuri în care n-avea voie să mănânce din carne, ci ducea direct sângele în sanctuar. Trebuia să facă fie una, fie alta.
Exact.
Și astfel păcatul era dus direct asupra sanctuarului. Iar apoi se făcea jertfa de ispășire pentru sanctuar și păcatele în mod simbolic erau puse asupra țapului pentru Azazel, țapului de trimis.
În luna 7, în ziua 10, cu ocazia Yom Kippur.
Exact. Vedeți, în momentul iertării, păcatul nu dispare. Nu aștept cu buretele și gata, nu mai există.
Ci eventual se face un transfer.
Exact. Iertarea din partea lui Dumnezeu constă în aceasta. El ia păcatul de la mine și îl pune asupra lui.
Îl pune în dreptul său.
Dumnezeu ne iartă pentru că aceasta a făcut. A luat păcatul, l-a pus asupra lui și a murit. Acum, eu când iert pe semenul meu care îngreșește, nu iau povara lui asupra mea și nu trebuie să plătesc eu în locul lui. M-am spus, unele contexte pot fi interpretate în felul acesta, dar nu trebuie să mor eu în dreptul lui, nu trebuie să plătesc eu, ci pur și simplu ține de atitudinea mea față de persoana aceasta.
Totuși e o diferență esențială în a ierta eu pe semenul meu și a mă ierta Dumnezeu pe mine.
Dacă
când Dumnezeu mă iartă pe mine, își asumă greșeala mea și răspunde pentru ea prin faptul că a murit.
Exact.
Când eu iert pe semenul meu, eu nu mi-asum această responsabilitate a greșelii lui, ci pur și simplu tot Iisus Hristos este cel ce îl iartă și moare pentru păcatul lui.
Scriptura în Vechiul Testament chiar folosește doi termeni pentru iertare. Unul se folosește exclusiv pentru Dumnezeu, în cazul lui Dumnezeu atunci când iartă. Și altul este folosit și în dreptul omului. Și se vede clar în limba originală distinția aceasta între iertarea lui Dumnezeu și iertarea omului.
Când Dumnezeu iartă, plătește pentru păcatul iertat, plătește cu viața. Când eu iert, trebuie să recunosc că nu mă costă nimic.
Exact.
Dacă este să facem un pas mai departe și să, de fapt facem un pas mai departe tot la rubrica aceasta și anume iertare. Mi-aduc aminte de ce spune Pavel în Romani capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Eu aș putea să ajustez. Deci, fiindcă suntem iertați prin credința în Domnul Iisus Hristos, avem pace cu Dumnezeu. A fi socotit neprihănit, dikaios, înseamnă corect, drept, cinstit, mântuit, iertat. De acord?
Da. Exact.
Deci, și aceasta este concluzia tot ce a spus Pavel până aici, în această epistola. Deci, fiindcă suntem iertați de Dumnezeu prin credință, prin moartea Fiului Său, avem pace cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne iartă pe noi, iertarea presupune reabilitarea mea. Eu, cel care am greșit față de El, să mă simt bine. Și cred că Dumnezeu emite pretenții că atunci când eu iert pe cel ce mi-a greșit mie, eu trebuie să fac în așa fel încât cel greșit să se simtă bine, așa cum eu însumi mă simt bine atunci când sunt iertat de Dumnezeu. Deci iertarea, în opinia Scripturii, în opinia cerului, nu înseamnă doar iertarea de păcate, ascunderea supreși a unei greșeli, ci pur și simplu înseamnă reabilitarea completă a celui greșit.
Exact.
Dacă eu îți greșesc ție, tu trebuie să faci în așa fel încât eu însumi să mă simt bine atunci când m-ai iertat. Și invers, dacă tu îngreșești mie, eu trebuie să fac tot posibilul ca tu să te simți bine în prezența mea și să ne simțim bine unul în prezența celuilalt, pentru că asta presupune iertare, reabilitarea completă a celui greșit.
Îmi vine în minte o situație povestită de un coleg de-al meu care m-a impresionat. A angajat pe cineva să-i facă o lucrare de reparație la casă. Persoana respectivă și-a bătut joc de bani, și-a bătut joc de material, și-a bătut joc de muncă, n-a făcut nimic bine și a fugit în străinătate. Normal că păgubitul a fost foarte supărat pentru situația aceasta și abia aștepta să se întoarcă. A aflat când s-a întors, după o perioadă lungă,
gubitorul, da?
Da. Și acum s-a dus să vorbească cu el. Și tot zicea, cum să fac astfel încât să păstrez relația bună cu el. El îmi este dator, a greșit față de mine, m-a păgubit atât. Și i-a venit o idee. În momentul în care s-a dus la el, acesta a ieșit din casă destul de timid, frecându-și mâine, pentru că știa ce urmează să se întâmple, știa despre ce este vorba. Și persoana aceasta, colegul meu, i-a zis, știi, am o lucrare de reparație la casă. N-ai vrea să vii să o faci tu? În secunda următoare, omul acesta a bușnit în plâns. Aceasta înseamnă iertare. Reabilitarea completă a celui care ne-a greșit.
Exact. Uneori ne este foarte greu atunci când greșim să punem mâna pe telefon și să îl sunăm pe cel căruia am greșit, pentru că nu știm care este reacția lui. Dar dacă am ști că reacția este una pozitivă, care m-a ajutat pe mine, mult mai ușor mi-ar fi mie să-mi prezint scuze celui căruia am greșit, astfel încât în urma discuției pe care o port cu el, fie și telefonică, eu să pot avea pace în suflet. Asta ne povestește Apostolul Pavel. Pentru că am fost iertați prin credință, mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, avem pace cu Dumnezeu. Și poate că asta trebuie să înțeleagă ca o concluzie preliminară a discuției noastre, între spectatorii noștri sau radioascultătorii noștri. Dacă cineva le-a greșit astăzi, ei trebuie să ierte astfel încât cel ce a greșit să aibă pace în suflet. Mergem mai departe. Renunțăm la rubrica aceasta și mergem mai departe. Haideți să vorbim puțin despre relații. Stricto sensu, despre ce tip de relație ne vorbește această pildă, această parabolă pe care, ca răspuns, Domnul Hristos îi oferă lui Petru la întrebarea lui?
În primul rând vorbește despre relația omului cu Dumnezeu și în al doilea rând despre relația omului cu semenul său. Împăratul din parabolă reprezintă pe Dumnezeu, robul împăratului ne reprezintă pe noi care suntem robii lui Dumnezeu și colegul lui, tovarășul lui, îi reprezintă pe tovarășii noștri, semenii noștri. Mi se pare foarte interesantă situația în care se afla omul acesta. El avea o datorie de dat stăpânului și altcineva avea o datorie de dat lui. Noi avem nevoie să primim iertare și avem nevoie să oferim iertare. Aceasta este situația omului. Trebuie să primim și trebuie să oferim. Nu știu dacă este cineva care nu i-a greșit nimeni
exact,
până acum.
Noi nu suntem în măsura de a oferi numai și numai iertare, ci suntem și în măsura de a cere zilnic iertare și dimineața și seara înainte să te culci, când ajungi acasă după o zi, eu știu, năucitoare, când ajungi acasă simți nevoia să prezinți scuze celui ce ai greșit, în speță lui Dumnezeu. Și dacă îți dorești să fii iertat, cu atât mai mult trebuie să știi că atunci când cel ce ți-a greșit vine și își prezintă scuze, are nevoie să fie iertat.
Spuneți mai devreme că ne este oarecum greu să mergem să ne cerem scuze pentru că nu știm reacția celuilalt. Aș putea spune că întotdeauna cererea de iertare este sensibilă. Ajunge la suflet. E drept, unii oameni sunt mai ușor de sensibilizat, alții mai greu. Însă, de cele mai multe ori, răspunsul este unul pozitiv. Pot fi și situații mai dure în care celălalt spune, nu te iert. Însă am participat la mai multe situații de genul acesta în care am văzut cum sufletul omului se topește atunci când îi spui cuvintele acestea. Te rog să mă ierți. El se așteaptă să vii, să te justifici, să aduci argumente că ești corect, însă în momentul în care spui te rog să mă ierți, am greșit, l-ai dezarmat. Nu mai are ce să spună, că el se chinuie să te convingă pe tine că ai greșit. Însă din moment ce o spui tu singur, el ce să mai spună? Decât te iert, asta e, ai dreptate, ai greșit, acum ți-ai cerut iertare, te iert.
Evident că Iisus Hristos utilizează această parabolă sub formă de răspuns la întrebarea apostolului Petru. Totuși, ce adevăruri esențiale intenționa să-i transmită Domnul Hristos lui Petru și de ce nu, prin reverberațiile cuvintelor lui, să ne vorbească și nouă astăzi?
Observăm că la întrebarea lui Petru, Domnul Hristos dă două răspunsuri. În primul rând spune, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7, și apoi oferă parabola aceasta. Și cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune, ți se pare mult să ierți de 7 ori? Ți se pare mult să ierți de 70 de ori câte 7? Dar pe tine cât te ierta Dumnezeu? Făcând o scurtă comparație între datoria pe care o avea de dat omul acesta și datoria pe care o avea de primit, este un raport de 1 la 1 milion. 10.000 de galbeni sau de talanți înseamnă 36 de tone de aur, iar 100 de lei înseamnă aproximativ monede în valoare de 3 kg de aramă. Și aceasta poate fi o valoare, însă în comparație cu ceea ce avea el de oferit, este infim, nesemnificativ. Uneori ni se pare că cei care ne-au greșit au făcut greșeli destul de grave față de noi. Și așa este. Însă atunci când ne gândim la greșelile pe care le-am făcut noi față de Dumnezeu, uneori chiar și față de semenii noștri, atunci începem să înțelegem ce înseamnă iertarea. Începem să înțelegem că și noi avem nevoie de iertare, de aceea și noi trebuie să oferim iertare la rândul nostru.
Sunt două idei pe care câțiva comentatori ai Scripturii le pun în valoare și cel puțin în cadrul discuției noastre ele se plează perfect, de aceea dăm voie, Silviu, să le prezint și telespectatorilor noștri. Iertarea acordată de acest împărat, din pilda pe care Domnul Hristos o folosește, reprezintă de fapt iertarea divină a tuturor păcatelor. Și interesant, o să discutăm spre finalul emisiunii noastre, că pentru a fi iertat trebuie să te duci și să-ți ceri scuze pentru păcatele săvârșite. Aici, în Scriptură, găsim un alt adevăr. Cel puțin în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, ne spune Pavel că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Dacă urmărim toate epistolele Apostolului Pavel, atunci când vorbește despre iertarea divină, el ne spune că am fost iertați când noi habar n-aveam că suntem păcătoși. Dar mite să fi mers cu fețele plecate spre împăratul divin. Romani, capitolul 5, Pavel spune că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și în versetul 10 mai departe spune, dacă atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu am fost împăcați cu moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi conștienți, vom mântui viața, vom moșteni viața veșnică. Dar ideea e că noi am fost iertați când habar n-aveam că cineva moare pe crucea Golgotei pentru noi. Deci nu e vorba acolo că cineva merge și își prezintă scuze și ca un rezultat al atitudinii lui smerite și de pocăință este îmbunat cerul și... Nu! Noi am fost iertați când încă nu știam pentru cine moare Domnul Iisus Hristos. Ori discuția noastră astăzi este următoarea. Cineva își prezintă scuze și este iertat. Și altcineva își prezintă scuze pe același sistem și nu este iertat. Despre asta discutăm și acesta este contextul discuției noastre. Dar când vorbim despre iertarea divină, umanitatea a fost iertată, omenirea a fost iertată la cruce, fără ca noi să știm pentru cine moare Domnul Iisus Hristos. Noi consideram că este batjocorit, lovit de Dumnezeu, smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste rănile Lui. Prin ele suntem noi tămăduiți. Dar noi nu știam lucrul acesta. Interesant.
Foarte frumos. Și de aici dați-mi voie să comentez o situație. În Evanghelia după Luca, Mântuitorul spune: dacă fratele tău greșește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Ce să faci când nu-i pare rău? Ce să faci când nu vine la tine să-și ceară iertare? Pe baza ceea ce ați spus mai devreme, cred că noi avem dreptul să iertăm chiar dacă cel greșit nu vine să-și ceară iertare. Ce facem cu cineva care ne greșește pe stradă și a fugit, nu ne mai întâlnim cu el? Purtăm povara aceasta, vinovăția, toată viața noastră pentru că nu ne mai întâlnim cu el niciodată? Sau ce face atunci când cineva apropiat nu vrea să-și ceară iertare?
Exact.
Aici este mai greu.
Deși Scriptura spune, dacă a greșit, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Dar dacă nu-i pare rău? Și dacă nu acceptă mustrarea, ce faci?
Pe baza ceea ce ați spus mai devreme, așa se poate înțelege. Și chiar vreau să citesc un gând care mi-a plăcut foarte mult.
Te rog.
Se găsește în cugetări de pe Muntele Fericirilor. Nu trebuie să iertăm, să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul pricinuit, noi suntem îndreptățiți să nu iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire. Dar noi trebuie să avem compătimire față de cei ce ne-au rănit și nu trebuie să ținem necaz pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut, dacă ei nu vin să-și ceară iertare. Și trec ani de zile în care cel care a greșit n-a venit să-și ceară iertare și eu port povara aceasta toată viața mea dacă el niciodată nu o să vină să-și ceară iertare? Eu am dreptul, am privilegiul să iert, chiar dacă el nu mi-a greșit niciodată. De fapt, eu am de suferit mai mult decât el dacă nu-l iert. El nu se consideră vinovat, chiar dacă a greșit, stă cu fața sus, chiar dacă îi spun eu, el nu recunoaște și așa mai departe. Și eu stau supărat și pot povara aceasta toată viața pentru că el n-a venit să-și ceară iertare. Este privilegiul meu să-l iert și, în primul rând, eu am de câștigat pentru că scap de povara aceasta.
Un gând inspirat se găsește în Psalmul 130, versetul 7. David spune: la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. Dacă așa stau lucrurile, o întrebare de bun simț și poate că este reiterată, dar merită să fie repusă în valoare în discuția astăzi. Care este motivul pentru care eu trebuie să iert? Dacă cineva zice: domnule, eu nu înțeleg tot ce discutați voi acolo, dar aș vrea totuși să înțeleg esența discuției voastre. Care este motivul pentru care omul este obligat să ierte?
Dacă Dumnezeu ne-a iubit și când simțim dragostea lui Dumnezeu, în plinătatea ei, nu avem cum să o manifestăm mai departe. Când Dumnezeu ne iartă și simțim iertarea Lui, nu avem cum să o transmitem mai departe. Și acum reversul. Dacă nu iert, nici eu nu voi primi dragostea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu. Dragostea da, iertarea nu. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și ideea aceasta este spusă mai clar în capitolul 6 din Matei, când spune: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ca un răspuns scurt, dacă vrei să fii iertat, iartă.
Mi-aduc aminte de un verset, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 11, prea iubiților. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, nu spune, e facultativă atitudinea, decizia. Vreți să iubiți, e în regulă, nu vreți să iubiți, aveți libertatea să o faceți, nu. Spune, trebuie să vă iubiți și voi unii pe alții. De ce trebuie să ne iubim și noi unii pe alții? Pentru că astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Și Dumnezeu ne-a iubit pe noi nu când eram buni, ci prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul 10, al aceleași capitol, spune: dragostea nu stă în faptul că noi am iubit prima dată pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și, ca o dovadă că ne-a iubit, l-a dat pe Fiul Său ca să moară, ca preț de scumpărare pentru păcatele noastre. Cred că acesta este motivul. Dacă cineva vrea să afle de ce trebuie să ierte, chiar dacă cineva nu-și prezintă scuze pentru greșeala lui, este că Iisus Hristos ne-a iertat pe noi și a murit pentru greșeala noastră prin faptul că noi eram păcătoși și nu știam să interpretăm corect gestul lui de dragoste pe crucea Golgotei. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, vezi Matei capitolul 10, versetul 8, fără plată ați primit iertare, fără plată să dați. Nu cred că e cineva în măsură să negocieze iertarea, pentru că ea este de sorginte dumnezeiască, divină. Iertarea și iubirea, aceste două flori, nu cresc pe planeta noastră. Ele sunt importate, împrumutate, dacă vreți, aduse aici pe bază de import. Și prin urmare, dacă noi suntem iubiți și noi suntem iertați fără să merităm, nu cred că putem negocia dragostea și iertarea față de semeni.
Dacă mergem pe firul relatării din Matei 18, vom mai înțelege un motiv. Eu am primit iertarea lui Dumnezeu, sunt iertat, dar la rândul meu nu iert mai departe. Așa că de acum înainte trebuie să fiu atent că Dumnezeu nu o să mă mai ierte. Nu. Și iertarea pe care am primit-o poate fi anulată. Robul acesta primise iertare din partea stăpânului. A avut discuția cu el, s-a plâns, stăpânul l-a iertat și el a plecat de acolo iertat. Toată datoria lui nu mai exista.
Dar n-aș știu ce să facă cu iertarea primită.
În momentul în care el nu oferă iertare, stăpânul l-a chemat înapoi la judecat. Și a spus, pentru că n-ai făcut, anulezi ce am zis mai devreme. Ținând cont de faptul că stăpânul acesta reprezintă pe Dumnezeu și când ne spune tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, asta înseamnă că noi, chiar dacă am primit iertarea din partea lui Dumnezeu și avem simțământul iertării, dacă noi la rândul nostru nu oferim iertarea mai departe, Dumnezeu poate anula decizia pe care a luat-o în dreptul păcatelor noastre.
Și totuși, cum e posibil, Silviu, să beneficiezi de atâta iertare din partea cerului, de atâta gingășie, de atâta dragoste, și comportamentul tău vis-a-vis de semen să fie diametral opus? E un paradox. Cum e posibil să se întâmple așa ceva?
Vreau să ne uităm la cuvintele acestui rob. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. A apelat la dreptate. Legea asta spune, îmi ești dator, trebuie să plătești, n-ai cu ce să plătești, facem asta. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. N-a spus, Doamne, iartă-mă, n-am cu ce să plătesc, asta e.
Interesant. Deci el n-a venit să zică, Doamne, sunt în imposibilitatea de a-mi plăti vreodată datoria către tine. Sunt un rob netremnic, fă ce vrei, dar eu nu pot să-ți plătesc. El nu face așa. El vrea să tragă de timp și să îl convingă pe stăpân că e capabil să-i plătească datoria. Și el chiar credea că poate să-i plătească datoria.
Aceasta este îndreptățirea prin fapte. Cei care încearcă să fie îndreptățiți prin fapte și de obicei cam aceasta este atitudinea. Spun, nu că eu aș fi acum nepricănit, nu că eu pot merit să plătesc, dar dacă aș mai avea timp, eu chiar o să fiu bun, chiar o să păzesc legea, chiar nu o să mai păcătuiesc și așa mai departe. Mai îngăduie, asta e. Și să vezi cât de bun o să fiu eu de acum înainte. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Observați atitudinea stăpânului, care îl cunoștea mult mai bine pe robul acesta. Mi-a zis, bine, îți mai îngădui. Ai 2 ani de zile de acum înainte.
Și până la urmă nu e vorba de inconștiență aici. El nu pricepe, el chiar crede că poate să-i plătească datoria stăpânului. El nu pricepe că se află în imposibilitatea de a plăti vreodată datoria stăpânului. Am aici un gând inspirat. Datornicul nu avea simțământul real al enormei lui datorii. El nu își dădea seama de starea lui disperată, el spera să găsească singur o cale de scăpare. Exact. Câte n-am rezolvat eu în viață, o rezolv și pe asta. Exact. De câte ori nu mi s-a părut că nu mai văd lumința de la capătul tunelului, dar imediat s-a întrezărit speranța și chiar am avut soluții și chiar eficiente. Am știut să ies din impas. Cum e posibil, întrebam, domnule, să beneficiezi de atâta dragoste, de atâta iertare din partea cerului și în secunda următoare să te porți tot anapoda? cu semenul tău. Eu cred că răspunsul stă și în acest gând inspirat, și anume, omul acesta nu conștientizează cât de mult i s-a iertat. Și când nu conștientizezi, ai impresia că e ceva ce se cuvine. Oricum puteai. Nu te-ai iertat acum cât te-ai iertat acum stăpânul. E cam aceeași, că peste 2-3 ani oricum tu aveai posibilitatea să plătești datoria. Și atunci, când tu te îndreptățești prin propriile-ți fapte, ai pretenția de la tine să se poarte datornicul tău așa cum tu însuți te-ai gândit că e corect să se poarte. E un paradox până la urmă.
Domnul Hristos spunea: cui se iartă puțin, iubește puțin. Cui se iartă mult, iubește mult. Robul acesta a fost iertat mult, dar el nu știa cât de mult i s-a iertat. Și de aceea n-a fost în stare să-l iubească pe stăpân și nici să-l iubească pe robul său, pentru că n-ai cum să-l iubești pe Dumnezeu și să nu-l iubești pe semenul tău.
Pavel spune în Roman 3:24: oamenii sunt socotiți iertați fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Deci ești iertat prin har și prin răscumpărarea pe care a plătit-o cerul pentru tine. De fapt, ceva a costat mântuirea și nu ceva, a costat totul când e vorba despre cer. Nu spune Pavel în Roman: el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu Hristos, fără plată, din nou ideea aceasta, fără plată, toate lucrurile? Pavel spune: oamenii sunt socotiți iertați fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos
Iisus.
Dacă
ar fi plată, n-ar mai fi iertare.
N-ar mai fi iertare. Și în Tit, capitolul 3, versetul 5, Pavel spune: el ne-a iertat, ne-a mântuit, nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin îndurarea lui. Vorbește iarăși despre har apostolul Pavel. De fiecare dată dă la o parte faptele omului și vorbește despre har. Chiar Pavel le spune contemporanilor săi iudei, conaționalilor săi iudei, le spune în felul următor: dacă Avram avea cu ce să se laude, putea să o facă, dar nu înaintea lui Dumnezeu, ci înaintea oamenilor. A făcut multe lucruri Avram și dacă totuși ar fi dorit să se laude, putea, dar înaintea oamenilor, nu înaintea lui Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu și această credință i-a fost socotită ca mântuire, ca neprihănire. Prin har și Avram, le spune apostolul Pavel. Deci, nimeni nu poate vreodată să plătească datoria înaintea cerului. Suntem niște robi, ne trăim nici aflați în imposibilitatea să ne plătim vreodată datoria către cerului. Suntem pe final de emisiune, Silvio. Cum am putea noi să încercăm să fim mai puțin severi și mai puțin, dispuși să-i criticăm pe semenii noștri? Adică, la ce mă refer? Nativ, omul este înclinat să condamne, să incrimineze, să fie aspru, să fie sever cu cel ce a greșit. Cum am putea noi să schimbăm această atitudine vis-a-vis de semenul nostru, chiar dacă nu-și cere iertare?
Schimbându-ne atitudinea față de Dumnezeu. Atunci când simțim dragostea lui Dumnezeu față de noi, n-avem cum să rămânem aceiași. Cum spuneați mai devreme textul pe care spune apostolul Ioan: dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Când simțim cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, când îl iubim pe Dumnezeu, automat iubim și pe semenii noștri. Nu ne putem forța, strădui să iubim mai mult pe semenii noștri atâta timp cât nu simțim din partea lui Dumnezeu dragostea aceasta. El este izvorul dragostei. De la El vine, nu de la mine.
Dragi prieteni, vă anunțăm că începând cu momentul acesta aveți posibilitatea să interveniți prin intermediul telefonului și să adresați întrebări pe temă invitatului meu de astăzi, în speță domnului pastor Silviu Țuțianu. 0314-378-379. Vă așteptăm cu mare drag. Puteți chiar veni cu idei noi și îmbunătăți, de ce nu, această întâlnire a noastră. Domnule pastor, dacă este să facem un pas mai departe. Matei 6:12 spune în felul următor: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Avem acum un telefon și imediat o să oferim posibilitatea să răspundeți la această întrebare. Alo, sunteți în direct, vă rugăm.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Bună ziua.
Sunt inerente greșelile omului față de semenul său. Dar ce se întâmplă în momentul în care, tocmai pornind de la preceptele biblice, să iertăm aproapelui nostru de 70 de ori câte 7, o persoană de rea credință greșește premeditat la nesfârșit. Bineînțeles că omul are și limitele lui, deci poate să suporte până la un punct. Întrebarea este, cum se va raporta Dumnezeu față de persoana de rea credință care greșește în mod premeditat la judecata finală? Eu presupun că nu-i va spune rob bun și credincios, ci slugă netrebnică. Vă rog frumos, în momentul în care răspundeți la această întrebare, să aduceți și argumentul Scripturii. Vă mulțumesc, bună ziua!
Mulțumim, te așteptăm cu mare plăcere, Marius, și în altă ocazie. Ce facem cu greșelile premeditate, Silviu? Despre asta este vorba. Marius, cred că a surprins o idee extrem de importantă din cadrul discuției noastre, și anume, cineva vrea să te încerce sau nu vrea să te încerce neapărat să vadă care este rezistența ta sau până unde reziști, dar el, lui îi face plăcere să te necăjească tot timpul. Ce faci cu un om de genul acesta?
Îmi vine în minte un verset care se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Galateni, care spune în felul acesta: dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Dumnezeu ne iartă. Și ne iartă la infinit, cum spune Dumnezeu te iartă, dar are și El o limită. La iertare, Dumnezeu nu obosește iertând. Marea problemă este că nu este suficient să fii iertat. Nu oamenii iertați vor ajunge în cer, ci oamenii schimbați, oamenii care lasă pe Dumnezeu să le fie domn în viața lor. Apostolul Pavel spune: dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, adică eu caut să fiu iertat, dar eu sunt găsit ca păcătos, nu ca neprihănit, pentru că eu continui să păcătuiesc, pentru că oricum Dumnezeu mă iartă și nu spune Biblia că unde se înmulțește greșeală se înmulțește și harul, așa că, dar imediat versetul următor spune: și ce urmează de aici, să păcătuim? Nici de cum, voi care ați murit față de păcat, cum să mai trăiți în păcat? Ce înseamnă că Hristos este un slujitor al păcatului? Înseamnă că eu mă folosesc de Hristos în viața mea ca să încurețe mizerile. Îl fac pe un slujitor al meu. Să încurețe păcatele, are cine să le ierte. Nu fac din el domnul vieții mele. Nu fac stăpânul meu. Doar aceasta mă va duce în viața veșnică. Nu doar faptul că profit de Dumnezeu ca să mă curățească.
Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Matei 6:12 este modelul de rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos îl oferă ucenicilor. Ca să fiu iertat, e clar, trebuie să-mi prezint scuze în fața lui Dumnezeu. Întrebarea este în felul următor: ca eu să iert, trebuie să aștept să vină cel greșit și să-și prezinte scuze înaintea mea? Imediat răspundem la întrebarea aceasta. Mai este un telefon. Alo, sunteți în direct?
Alo?
Vă rog. Da?
Pace și multă binecuvântare.
Pace.
Am ascultat și am meditat mult la versetul care spune: dacă îi pare rău. Deci Dumnezeu iartă pe acela care îi pare rău. Mărturisirea numai așa cu gura simplă, eu cred că nu este iertare nici față de semenul nostru, dacă nu ne pare rău, nu ne găim și față de Dumnezeu, atât mai mult cât David a fost un mărturisitor de luat în...
Ca model pentru noi.
Da, de luat în pacul pentru toți creștini.
Da?
Dacă aveți o părere, eu rămân la asta că dacă ne pare rău, dacă ne pare rău și de semnul nostru, atunci e valabil, dacă nu găsesc alt argument. Da, îmi pare bine.
Ascultați până la sfârșit această ediție și să vedeți că avem și răspuns la frământările dumneavoastră. Tocmai despre asta discutăm în cadrul acestei ediții, și anume, eu ca să fiu iertat de Dumnezeu, se presupune că trebuie să-mi pară rău și să-mi prezint scuze. Ca eu să-l iert pe semenul meu, lui trebuie să-i pară rău și trebuie să-și prezinte scuze?
Vreau să citesc versetul care se găsește în Luca, la capitolul 17. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Și dânsul întreba, ce facem dacă nu vine? Versetul acesta nu spune ce să faci dacă nu vine, ci spune ce să faci dacă vine. Și în primul rând are în vedere situația în care semenul meu vine la mine să-și ceară iertare și eu nu-l iert și spun, mă, tu vii la mine și zici asta, dar simt eu că ție nu prea-ți pare rău de ce ai făcut. Eu cred că nu ești sincer în ceea ce faci.
Da, am eu această, știu, autorizație din partea lui Dumnezeu să judec simțămintele omului sau trăirile lui?
Bineînțeles că nu. Dumnezeu spune nu judecați. Ci automat, el a venit, mi-a spus că îi pare rău, datoria mea este să-l iert. Ce se întâmplă dacă nu vine? Am citit mai devreme un gând inspirat care spune că este de datoria lui să vină să își ceară iertare. Dar dacă nu vine, este de datoria mea să-l iert. Dumnezeu ne cere să iertăm.
Deci, în stare de normalitate, ar trebui ca cel ce a greșit să vină la cel căruia a greșit și să-i prezinte scuze, să-i pară rău. În cazul în care nu acționează întocmai, datoria celui păgubit este să ierte. Chiar Scriptura spune, dacă cineva are ceva împotriva ta, du-te și discută cu el. Și dacă nu rezolvi nici așa, mai ia cu tine 2-3 martori. Dacă nici așa, spune-l bisericii. Vezi Matei capitolul 18. Și dacă nici, după ce ai discutat cu biserica, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Pentru unii asta ar însemna ca un păgân și ca un vameș, domnule, să fie ceva de lepădat. Dar nu uitați că păgânii și vameșii erau în atenția Domnului Hristos și erau iubiți și prețuiți de Domnul Hristos. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
E foarte importantă discuția pe care o purtați aici. De aceea vreau să comentez ceva cu privire la această parabolă.
Vă rog.
Despre iertarea lui Dumnezeu. Așa cum a spus și fratele Silviu, planul de mântuire are în el două faze, anume iertare și vindecare. Deci nu putem sta iertați la nesfârșit, doar acoperiți cu haina neprihănirii lui Hristos, dar în schimb noi suntem păcătoși. Deci iertarea este valabilă de mult timp, știm cu toții, în biserica noastră, dar și beneficiază toată lumea de ea, dar e valabilă doar în dreptul celui care o primește. Dar trebuie să se întâmple și a doua fază a lucrării Domnului Hristos și de la 1844 a început această fază, a doua lucrări a lui Iisus Hristos, care a intrat în Sfânta Sfintelor, aceea de a ne vindeca de păcat, aceea de a curăți sanctuarul. Și a început cu cei morți în Domnul, dar la cei vii încă n-a trecut, după părerea mea. Pentru că noi, cei vii, tot păcătuim, uitați, tot greșim și este foarte important să înțelegem că Iisus vrea să ne vindece de starea noastră de despărțire, pentru că păcat asta înseamnă despărțit de Dumnezeu, fără de lege. Adică nu ai legea în inimă. Și atunci Dumnezeu vrea să pună legea în fundul inimii noastre, să ne vindece de păcat, să-l îndepărteze și automat nu vom mai păcătui. Vom fi asemenea lui Iisus și Domnul va putea veni pe norii cerului. Deci este foarte important al doilea aspect și trebuie accentuat mai mult în biserică acest al doilea aspect. Dumnezeu vrea să ne vindece, să ne curățească de păcat ca să aibă o biserică fără pată, fără zbârcitură și să poată să se încheie marea controversă, pentru că doar cu neprihănirea atribuită vom merge la nesfârșit. Dumnezeu nu trebuie doar să ne socotească neprihăniți, ci trebuie chiar să ne facă neprihăniți, să îndepărtăm păcatul și punând legea în inima noastră. Deci este foarte important acest aspect și m-aș bucura dacă aș auzi cât mai des emisiunile acestea pe care le prezentați. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru intervenția noastră. Este un gând inspirat, eu l-am preluat exact așa și vreau să redau cum l-am preluat, Silviu, vis-a-vis de trebuie sau nu trebuie cel ce ne-a greșit sau trebuie sau nu trebuie cel datornic să ne restituie datoria. Noi trebuie să cerem de la datornicii noștri ceea ce în mod drept aceștia ne sunt datori. Dacă tu îmi împrumuți mie o sumă de bani, și vezi că trece o zi, trec două, trec trei, trec luni după data stabilită de comun acord, când trebuia să vă restitui datoria. Dumneavoastră trebuie să ziceți, domnule, asta e, poate că omul nu are și trebuie să-l iert. Trebuie să puneți mâna pe telefon sau eventual să mă căutați personal și să-mi atrageți atenția. Omule, a trecut ceva timp de când am stabilit să-mi dai banii. Îmi ești dator. Restituiem ce mi-ești dator. Deci e dreptul dumneavoastră să vă revendicați dreptul, funcția ludică a limbajului, da, e jocul de cuvinte. Noi trebuie să cerem de la datornicii noștri ceea ce în mod drept aceștia ne sunt datori. Dar dacă ei nu pot plăti, atenție, chiar dacă acesta este rezultatul unei administrații neînțelepte, Dacă ei nu pot plăti, ei nu trebuie aruncați în închisoare, chinuiți sau chiar tratați în mod aspru. Acum, despre asta discutăm. Cineva este dator și a venit la cel căruia îi datora să își prezinte scuze. Mai îngăduiem și îți vei plăti. Asta a făcut până la urmă colegul de breaslă, de slujbă.
Știți, este o vorbă în popor care spune: nu împrumuta mai mult decât ești dispus să pierzi.
Așa este. Pentru că... avem iertare, Silviu, din Madrid ne sună cineva și trebuie să-i dăm posibilitatea să intervină. Alo, vă rog.
Alo, pace vouă.
Pace. Pace.
Și mă bucur că v-am prins în sfârșit, că sunt de când a intrat în direct.
Vă rog.
Ce am vrut să vă spun? Aici, de exemplu, la noi aici, în Madrid, eu stau de 10 ani în Madrid. Și, cum ziceți dumneavoastră, văd multe chestii care nu mai avem, nu știu, bunul simț ăla, să ne cerem o iertare de la careva care i-am greșit. Am muncit cu cineva și tot așa. A avut, cum a zis dumneavoastră, acum câteva secunde, dacă au avut o datorie la cineva de bani sau ceva, am muncit pentru cineva, tot așa. Și nici în ziua de astăzi nu m-am supărat că nu mi-au dat banii, dar bunul simț să sună sau să zică, fratele meu, uite, iartă-mă și îmi pare că n-am putut să-ți dau. Îl înțeleg, are copii, dar nu mai avem curajul ăla și nu mai avem noi puterea de să ne cerem iertare. Nu știu unde o să ajungem în condițiile astea. Nu știu.
Da? Și ne pare rău pentru situația neplăcută.
Asta e, eu trecut, m-am obișnuit cu ideea asta și vremurile sunt din urmă deja.
Nu uitați că Dumnezeu poate să răsplătească binecuvântat gestul noastră de alerta și nu spun vorbe, am acoperire în realitate, știu ce spun.
Vă ascult, dar aia nu-mi place, că mulți nu mai avem curajul ăla să ne cerem iertare și semnilor noștri, ademas la prieteni sau la cunoștințe sau la un dușman, să zic așa.
Așa este. Mulțumim pentru intervenția noastră.
Vreau să vă rugați pentru noi, că avem mare nevoie de rugăciuni aici.
Cu mare plăcere. Vom face lucrul acesta. Suntem pe final de emisiune, mai avem 2 minute, Silviu. Parabola aceasta ne învață pe noi să fim indolenți? Adică, cineva poate să tragă această concluzie: păi, au vorbit acolo doi pastori și au spus în felul următor, cu scriptura deschisă, da, pe masă, că dacă ai împrumutat o sumă de bani și nu poți să plătești datoria, nu poți să returnezi banii, cel păgubit trebuie să te ierte, că nu are de ales. Ne învață la indolență această parabolă? Cu scopul acesta a fost dată de Domnul Hristos?
Îmi vine în minte o situație în care cineva a împrumutat o sumă de bani și a așteptat 7 ani, sperând că cel care i-a împrumutat banii al 7-lea an, ca în Vechiul Testament, îl va ierta. În mod clar, nu aceasta este învățătura. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi ca să nu păcătuim și dacă am păcătuit să ne reparăm greșeala.
Și Scriptura spune 2 Tesaloniceni 3:10, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. În opinia mea sunt două situații diferite. Sunt unii care au ajuns săraci din cauza nechipzuinței lor și chiar că nu vor să lucreze. Aceștia trebuie responsabilizați. Chiar dacă îi le dăm, îi ajutăm, dar trebuie responsabilizați. Scriptura nu ne învață și nu încurajează să învățăm pe oameni să fie indolenți, nepăsători, indiferenți față de copii, de responsabilitățile pe care ei le au. Și sunt situații când unii, chiar harnici, muncitori, printr-un context de împrejur, au ajuns să fie săraci peste noapte. Acestora, dacă ne sunt datori, nu trebuie să le luăm capul. Ba din contră, să zice: Doamne, binecuvântat să fie fratele meu care este în sărăcie acum, să fie ajutat de tine, chiar dacă nu mi-a restituit niciodată datoria. Mulțumesc pentru prezența ta, Silviu. Te aștept cu mare plăcere și în altă ocazie. Dragi prieteni, sunt Iberonica, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, luni, la ora 12. Până atunci, să ne auzim de bine.